De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada que comeza aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a martes e hoxe día 15 de febreiro. Estaba eu dubidoso de si contar iso ou non unha historia. Digo porque é unha historia personal que ten que ver pois con cos abusos por parte de algunhas compañías, das compañías de telecomunicacións. Parece que non hai demasiada diferencia entre unhas e outras, se non crean, pero bueno, en todo caso, cada quen pois ten que, digamos, que pelexar coa súa, ¿no? A miña R, empresa de telecomunicacións R. Bueno, pois voulles contar unha historia. Se digo, estaba dubioso porque é unha cuestión que me afecta personalmente, pero que, como sei que lle afecta a moita outra xente, que lle pasa a moita outra xente, creo que é procedente, xa que un ten a oportunidade de facelo, de denuncialo públicamente. Onte pola tarde, R cortoume teléfonos móviles, internet, deixoume absolutamente incomunicado. De repente, internet non funciona, o teléfono fixo non funciona, os teléfonos, dous teléfonos móviles contratados con eles non funcionan. Eu sospeitaba, por un día van os tiros, pero, en fin, parecíame increíble. Ao parecer, falta de pago dunha factura, e, por tanto, pois, cortaronme as comunicacións. O problema é, vale, se eso fora así, que tampouco é así, pero, bueno, se fora así, pois, normal, oiga, mire, págueme, se non, córtolle. Non, non sei, unha chamada, un correo electrónico, algo, non? Págueme, se non, córtolle. Non, sin previo aviso. Ah, sin previo aviso, cortáronme as comunicacións. A historia ven de atrás, de fai uns meses, cando R, na zona onde eu vivo, pois puxo a fibra óptica e contrato con eles fibra óptica importe, e así se reflexa no contrato, 56 euros ao mes. Bueno, pois, en fin, con dous teléfonos móviles, datos ilimitados, non sei que máis, televisión e, bueno, todas estas cousas, non? 56 euros ao mes con IVA. Primeira factura, 108 euros. Oiga, procedo a devolver a factura e ao mesmo tempo mando un correo e digo, oi, se acabo de devolver a factura porque, mire, esa factura é errónea. Ustedes teñenme que cobrar 56 euros, vale? Entón, mándenme cando queiran, mañá, si queren, pero polo importe correcto. Nunca houve unha contestación aos correos electrónicos que lle mandei. En fin, como non pasaba nada, ni me mandaban a factura, ni máis, eu insistín varias veces por correo electrónico, mandándolles comunicacións a través do servicio de atención ao cliente que teñen eles, recordándoles, oiga, mire, mándenme a factura cando queira, pero a correcta. Porque, mire, teño aí unha factura pendente que ustedes que lles devolvín porque ustedes están nada. Bueno, ao cabo, unha das veces acabo falando, en fin, a través dun chat con un dos operadores e me dice, ten usted razón, é que, pero, ten usted razón e xa se terá en conta e tal. Pero como non pasaba nada, pois volvín a mandar outros correos. Digo, oiga, manden má factura, cando queiran, porque tal, pero manden má correcta. Siguiente factura, fan unha especie de descuento, supoño eu, desconto polo que me cobrarán de máis, pero non me daban as contas. E como non me daban as contas, volín a mandar iso outro correo e digo, oiga, mire, non pretenderán ustedes cobrarme, porque sigue aparecendo ali que lles debía unha factura de 108 euros. Non pretenderán cobrarme ustedes unha factura de 108 euros, porque non é o que lles debo, Miren, co desconto que me fixeron agora, debo lles tanto. Así que, isto, manden má factura correcta cando queiran e demais. Bueno, pois non pasou nada hasta que me cortaron as comunicacións. Cando entro en pánico e en cólera e empezo a teño que recurrir a casa dun veciño estaba incomunicado, non tiña teléfono na casa, non tiña internet, tiño que recurrir á casa dun veciño para poder poñerme en comunicación con eles. Ai, amigo, cando chamo usted a 1449, que é o teléfono eso de atención ao cliente de R, prepárese a escoitar pois todo tipo de promocións antes e non sei que máis, e logo pois a ver canto tempo están os seus operadores ocupados e demais. En fin, cando consigo falar con alguén, explicaronme a miña situación e non sei que, pois seguía insistindo en que tiña que pagarlle 108 euros e que entón pois, me repoñía o servizo. Bueno, despois de, en fin, lanzar uns cuantos exabrutos e demais e falar con conseguir falar con algunha persona que entendera ou que me atendera o meu problema, ao final, dice, non, xa está corrixida a factura. Si que pague a usted, si quere, nada, a través de tarxeta e non sei que, pero necesitaba repoñer o servizo, entre outras cousas, porque hai unha persona na casa que teletraballa, e dependía dese servizo. Bueno, pois, non, que xa estaba a factura, ni siquiera estaba a factura. A través da aplicación non estaba, non existía esa factura, non había ninguna factura. Xa non tiña ninguna factura, desaparecera todo. Bueno, pois, ao final, puxaron a factura e tal, tuven que pagala a correcta, cuidado, paguei a cantidad que realmente debía, corrixino a factura onte pola tarde, tal e como levaba pedindo eu 2 meses. A paguei, e logo dixeronme que como, en fin, como atención non me iban a cobrar os 20 euros que tiña de penalización por ter que restablecer o servizo. E non vos iban a cobrar, que, bueno, no, non lles vamos a cobrar, eh? Xa lle deixo aquí unha nota para que non lles cobren, e demais. Non? Eso foi, digamos, un favor que me fixo R, despois da puñeta que me fixo. E bueno, pois, xa digo, unha cuestión personal, tô cabreado personalmente por esa situación, pero creo que é algo que se debe saber, que se debe denunciar. A impunidade contesta esta xente traballa, porque non lles pasa nada, e eu aseguro que vou presentar reclamacións en todas partes, e tratar de que me resarzan de alguna maneira o dano que me provocaron, pero non vai a pasar nada. Funcionan con auténtica impunidade a maioría, eu creo, das compañías de telecomunicacións. Pois bueno, ao menos que nos quede o dereito ao pataleo que se sepa. Bueno, despois do desafogo, despois deste desafogo, comenzamos o programa xa con normalidade. Bueno, empezo co artículo de Javier que firma Javier Gallego hoxe en eldiario.es, que titula "A ultradereita quérete gobernar e Casado sigue a corrente". Escribe Gallego, Javier Gallego, que gana Vox, perde Casado, éxito da España baleirada e fracaso da esquerda. As eleccións en Castela e León son un novo peldaño que o PP ponlle a Vox para que siga ascendendo. A diferencia é que esta vez a ultradereita flanqueará a porta que lle abren os populares cara aos despachos. Paso a paso, o fascismo vaise nos metendo dentro grazas á dereita. Acordanse de unha información que ainda acabamos de poñer sobre unha pintada homófoba en Santiago. Bueno, así é como se empeza, vale? Así é como algunhas personas levadas pola, en fin, pola impunidade con que o mensaxe da ultradereita chega a través dos medios, pois se envalentonan e din, bueno, pois podemos facer aquí o que nos dé a gana e sinalar a quen seña. Bueno, volvo ao artículo. A diferencia, decía Javier Gallego, é que esta vez a ultradereita flanqueará a porta que lle abren os populares cara aos despachos. Paso a paso, o fascismo vaise nos metendo dentro gracias á dereita, os seus medios e miles de votantes nos que sigue calando o bulo do socialcomunismo que rompe España. Castela e León será a primeira comunidade na que un partido homófobo, xenófobo, machista entrará nun goberno. A ultradereita pasa a acción de cara a Xerais e xa non quere quedarse fora. Prepara o camiño para presentar a Abascal como o futuro vicepresidente de España. Polo pronto, o vindeiro vicepresidente castelán leonés será, con toda a probabilidade, Juan García Gallardo, candidato ultra, que di que hai que heterosexualizar o fútbol porque está cheo de maricóns, que as unións igualitarias non son matrimonio, que o feminismo é unha ridiculez, sobre todo se non eres muller. É dos que tuitean co puro na boca e coa anisete na mao. estásenos quedando un país precioso. Todo un éxito da estrategia de Casado, que forzou vocatoria electoral para gobernar en solitario e acabou cambiando a Ciudadanos, que estaba morto, por Vox, que o está matando. Sustituiu un partido de extremo centro por un de extrema dereita. Os votantes que perdeu Ciudadanos gañou nos Vox. Outra mostra de que non hai liberalismo en España. O PP gañou con 55.000 votos menos que nas anteriores eleccións, os seus peores resultados en 5 décadas. Casado quería fortalecerse fronte a Ayuso e Sánchez, pero conseguiu fortalecer a opción Ayuso-Abascal sin debilitar ao presidente do goberno. Despois do seu festival do humor por granxas, moitos no seu partido veno como o mellor candidato para o Clube da Comedia. Mellor para o Clube da Comedia que para a presidencia. Foi a Porlana e saiu trasquilado. Chegará a Xerais, pero non como lanzadeira do PP, sino como catapulta de Vox. A ultradereita quere gobernar e el sigue ya corrente. E a única boa nova para a esquerda destas eleccións, Casado é un candidato feble que precisará de Abascal, o que debería mobilizar ao votante progresista de unha vez por todas. Os resultados da noite do domingo para os partidos da coalición foron malos. PSOE, que gañou as anteriores comicios, perdeu pola mínima, pero deixouse casi 5 puntos. Unidas Podemos mantén o seu escaso 5% de 2019, pero perde un dos seus 2 escanos. Pactar con nacionalistas e separatistas penaliza no resto de territorios. A irrupción dos partidos da España baleirada, en especial Soria Allá, que arrasou na súa provincia, tamén lle restou votos. O éxito desta plataforma ciudadana que leva décadas peleando é un toque de atención aos grandes partidos, é unha lección a aprender para quenes queren parar a ultradereita. A esquerda ten que ganar a rúa e recuperar a ilusión. Unidas Podemos é unha marca debilitada que vai camiño de convertirse na nova Esquerda Unida. Urxe que a candidatura de Yolanda Díaz se materialice e reconecte coas preocupacións ciudadanas. Urxe a topar un discurso que a une a plurinacionalidade da periferia coa España interior. Urxe un proxecto de país amplo que convirta a pluralidade en unidade fronte á uniformidade. Non é doado, pero esgótanse as oportunidades para frenar un goberno da extrema dereita da mão da dereita extrema. O goberno aprobou medidas que melloran a vida da xente, pero chocan co muro mediático que está propiciando o auxe da ultradereita. A única maneira de facerlle fronte neste combate desigual é fuxir das guerras culturais estériles e loitar as batallas materiais. Vox pasou de irrisorio a decisorio, de estar fora a estar dentro, aínda que en realidade apenas subiu respecto das xerais. A dereita política e mediática deste país quere que gobernen. Todos os demais teñen a obligación de evitalo, atopando o consenso no disenso. Estáse facendo cada vez máis tarde, conclúe. A ultradereita quere gobernar, Casado sigue a corriente. Javier Gallego en eldiario.es. Por certo, unha última hora, o Papa Francisco non visitará España. Ao parecer, dinse que pola polarización política, polo escándalo dos abusos. Así comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, martes 15 de febreiro. Como cada día comenzamos agradecidos, dándolles as gracias, como sempre, por estaren aí e por escoller esta sintonía, a de Radio Leiros. Benvidos e benvidas. E como sempre, os saúdos a Paris Ares, ele está aí ao fronte dos controis técnicos da radio e comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día.
Que tal?
Pois nada, estamos todos no mesmo clube,
sí, no, no.
Referente ás telecomunicacións. Se che contara.
O abuso e a impunidade...
Absoluta, olvídate.
Absoluta, é dicir,
o que lles dá a gana.
Se eu onte non lles pago con tarxeta de crédito, ao final, porque para que me restablecerá un servicio que me era imprescindible. É dicir, hai xente traballando e que necesita as comunicacións para traballar. E se non lles pago, non me restablecen un servicio. E, bueno, a pelea, ao final paguei o que tiña que pagarles, o que realmente lles debía, non? Pero lles debía porque querían eles, non porque o...
Non, xa.
Pero querían cobrar 108 euros cando eu non tiña que pagarles 108 euros, tiña que pagarles, creo que recordar, ao final 70 e algo, porque xa me descontaran unha parte, en fin, pero...
Pois mira, a miña nai, que é moi maior, xa ten teléfono, lle meteron un de Vodafone que non lle facía falta, meteron yo, estaban a cobrar, e o momento que quixo, pagou o que debía, pa que tal, non había maneira. Falei mil veces con a tipa de Bolivia, onde non sei onde, al final, bueno, lle chamei absolutamente de todo, e lle dixe que me daba igual, que non íbamos a pagar, que fixeron que lle dera gana. Bueno, lo meto en lista de morosos, meta na lista que lle dera gana e punto pelota. É unha vergoña absoluta que pasa neste país coas empresas
absoluta,
de telecomunicacións.
É unha vergoña absoluta, pero tamén... unha irresponsabilidade absoluta por parte das autoridades que tiñan que controlar, as autoridades de consumo que tiñan, claro, que controlar estas cousas e tiñan que, claro, sancionar de forma eficaz a estas empresas, porque al final cando hai sanción é tan mínima que lles compensou,
facer
todas as falcatruadas que lles deaga.
Pero que aquí a Nai do Cordeiro, e que vamos a ver, quenes son os que ao final ocupan os consellos de administración destas empresas?
Claro,
e que iso non se debería permitir por lei.
Aí está,
por lei.
Aí está a Nai do Cordeiro.
E non vale o truco de dicir, non, aquí non se prohíbe, está na administración unha empresa multinacional en España. E que máis dá, se depois van a Portugal ou van a un país veciño, tal igual, ou van a Chile, que nin siquiera van aló. O sea, porque máis estes están en 20 consellos de administración que eu non sei como lles dá vida o tempo.
Directamente comprados.
Absolutamente comprados. Absolutamente, unha vergonza absoluta o que acontece aquí. Bueno, estamos a falar empresas de comunicacións, podíamos ampliálo a empresas energéticas, etcétera. O sea, unha vergoña de raíz.
Pero son, en este caso, son empresas que de servicios básicos.
Sí,
absolutamente básicos.
Hoxe en día, completamente básicos.
Tería que estar eso regulado de tal forma que eso fora imposible que pase.
Debería. Pero vivimos na ignominia dende hai tempo, e me dá a mí que imos a seguir vivindo máis todavía na ignominia, tal como van as cousas e como se presentan. Cuidado.
En fin, 15 de febreiro, San Saturnino hoxe, así que
Saturninos, parabéns.
Parabéns para eles.
Parabéns.
Contame que cousas
hoxe un día moi sensible. Hoxe un día moi sensible porque é o Día Internacional do Cancro Infantil, segundo a Unión Internacional contra o Cancro, ¿no? Eu sempre dicía, había un programa a los 80 que lle chamaban si yo fuera presidente de toda, lembrase, non? Bueno, pois eu sempre dixen que se eu fora presidente, o primeiro que faría era prohibir estas enfermidades e todas en xeral, sobre todo os nenos, non? Non deberían, me cache Navarro, o sea, de verdade, e xa postos na utopía, non? Pois sería bonito, non? Que existira esa única prohibición. Ademais diso, bueno, pois un 15 de febreiro, un día como hoxe, no 2009, aquí en España, foi un día moi turbulento, porque hubo un levantamento popular en Córdoba, se expulsaba o califa Hisham II e o seu valido, Abderramán Ibn Sanchul, fillo de Almanzor, e iniciándose deste xeito, pois unha guerra civil que suporía a postre o colapso do califato de Córdoba, a división ao final de Al-Ándalus en reinos de taifas e todo o que sabemos, non? Eso foi a dar parte, bueno, xa a historia moderna deste país. Tamén, un día como hoxe, no 1834 en Madrid, creábase a Policía Urbana. Tamén un día como hoxe, xa digo, un día turbulento en dos Axa, no 1898 na Bahía da Habana explotaba o cruceiro Maine, feito que propiciou a declaración de guerra de Estados Unidos a España e que remataría coa perda da colonia e cos xa ínfimos restos do Imperio Español, que por certo se soubo depois, está comprobadísimo que foi, pues, de falsa bandeira, xa sabes, e bueno, e aconteceu, pois, pues, iso, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1921 en Irlanda, estalaba a guerra contra o exército británico. Tamén un día como hoxe, no 1941 en España, o rei Alfonso XIII abdicaba dos seus dereitos ao trono e cedíos ao seu fillo Juan de Borbón, que despois tivo que facer o mesmo, non? Tamén un día como hoxe, en 1948, en España, Gerardo Diego ingresaba na Real Academia Española. Tamén un día como hoxe, en 1966, fíxate que curioso este dato, España concedía aos alemáns a entrada no país sen necesidade de pasaporte, aínda que sí con carné de identidade, con fines turísticos e sin carácter recíproco. Vaya ventaxa. Tamén un día como hoxe, no 1982, en España, producíase a reapertura moi restringida para evitar o seu deterioro das covas de Altamira. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Madrid, Argentina e Reino Unido, chegaban un acordo para restablecer relacións diplomáticas tras 8 anos desde que estalara a Guerra das Malvinas. Tamén un día como hoxe, no 2003, en todo o mundo, tiveron lugar as manifestacións mundiais contra Estados Unidos pola súa invasión a Irak. Resultou a maior movilización cidadá da historia humana. Non nos fixeron caso. E tamén, un día como hoxe, dese ano, na cidade do Vaticano, desclasificábanse parte dos arquivos documentais que recollían as relacións da Santa Sede con Adolf Hitler. E hoxe, os comentabas de última hora, que ao final o Papa non vai vir, non? Por
sí,
aquí.
Sí, pois, parece que non vai vir.
Seguimos. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o matemático, físico, astrónomo, astrónomo, inventor, intelectual italiano, Galileo Galilei. Que este tamén, a Igrexa, vamos, xa fixo pasar apuradas. Tamén, un día como hoxe, nacía o filósofo Pierre-Joseph Proudhon, o actor estadounidense César Romero, o músico integrante do dúo dinámico Manuel de la Calva, a actriz estadounidense Marisa Berenson, a actriz británica Jane Seymour e a cantante e actriz mexicana Gloria Trevi. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, dous grandes músicos, como foron Nat King Cole, o afamado cantante pianista de jazz, e Little Walter, o cantante e harmonicista de blues. Polo tanto, sabes, Xosé, un montón de cousas, 15 de febreiro, un día que nos anais de historia está considerado como un día, xa digo, turbulento, ¿eh?
Turbulento. Sí. Tamén o meteorolóxico seguramente tamén era turbulento, así por ese, sí, por o mes de febreiro sempre caían lluvias de punta.
Sempre, sempre. Por lo tanto, sospeito que vai a ser similar, ¿no?
Así, tampouco
moita cousa.
Sí, non tan non é tan fiero como pintan de momento.
Bueno, pois imos co tempo.
Imos a ver.
Los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois si, salvo o domingo, que foi así un día bastante bastante inestable, pois ao resto pois vamos así un pouquiño tendo un pouco de todo, non? Un tempo de inverno, pero non nada excesivamente tampouco cruel, que digamos. Di Meteo Galicia que hoxe continuamos con así con entre altas e baixas presións. Os ceos estarán nubrados, chuvias febles e intermitentes, máis probables en puntos do oeste. Hoxe as temperaturas mínimas sufriron un lixeiro descenso, as máximas mantéñense sen cambios, e o vento do suroeste moderado, con intervalos fortes entre Bares e a Costa da Morte. Eso hoxe. Mañá, pois a situación moi similar, agárdase unha xornada cos ceos moi anubrados e con chuvias que serán de novo febles e intermitentes, máis probables nas provincias atlánticas e zonas altas de Lugo e de Ourense. As temperaturas terán un ascenso que será máis acusado nos valores mínimos. O vento do suroeste moderado, con intervalos fortes nos puntos máis expostos do litoral da Coruña. Para o xoves, transitoriamente quedamos baixo da influencia das altas presións e con vento, con fluxo de vento do suroeste. A xornada comezará con ceos moi anubrados polo oeste, con tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. O xoves as temperaturas siguen sin cambios, o vento do suroeste frouxo con intervalos moderados. E o venres achégase outra fronte moi pouco activa que atravesará tamén Galicia, deixará os ceos con intervalos nubrados e con chuvias ocasionais. As temperaturas, as mínimas sen cambios, as máximas sufren un lixeiro descenso e o vento moderado do sudoeste pola mañá rolando a compoñente norte ao paso da fronte. Así que xa ven, tempo así un pouco revolto, pero tampouco pois nada preocupante.
Que me condena al páramo y al trullo.
Do tempo, ímonos á actualidade, botamos un rápido repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
Arrasarán las plagas y la bruna. Vendrán
los... A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que
repasamos esas portadas dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia. Destaca: España despídese das restriccións e encara a volta á vida normal. Únicamente persisten as máscaras e limitacións mínimas de aforos. A incidencia a 14 días en Galicia baixa aos 2.000 casos por primeira vez en 6 semanas. Tamén sinala que Rusia anuncia a retirada de algunhas tropas preto da fronteira de Ucrania. Schulz, entrevistase hoxe con Putin, rexeita unha PCR rusa e faise o test do COVID na embaixada alemana. Zelensky declara o 16 de febreiro como día da unidade en Ucrania. Tamén en referencia a que se conmemora hoxe o día do cancro infantil, Laura Luque, cando lle dan o diagnóstico de cancro ao teu fillo, parase o mundo e ti baixaste, recolle o titular de La Voz. Aos seus 3 anos, o Iván xa atravesou 2 operacións, quimioterapia e varios ciclos de radioterapia por un raro tumor cerebral. Sinala tamén La Voz, Ayuso, que non nos importe o que opina a esquerda sobre os nosos pactos, di a presidenta madrileña. E a Abascal advirte ao PP que haberá unha repetición electoral se pretende someter a Vox a un chantaxe. Outros titulares en La Voz: que estás facendo? As últimas palabras do pai do menor de Elche ao seu fillo tras recibir 2 tiros. A trama das oposicións para entrar na policía local e nos bombeiros de Vigo entra nun calixón sin saída. Djokovic insiste en que non se vacinará e asume a súa ausencia nos grandes e o precio que estou disposto a pagar. Tamén titula La Voz: a Medusa deixará o porto da Coruña pero seguirá na cidade. O IPC estrena o ano moderado, sube un 6,1%. A subida fiscal encarece os coches polos que agardan 7.000 galegos. Tamén di que o CIS de Tezanos non acertou o resultado de ningún dos 5 grandes partidos de Castela e León. Perde a visión de un ollo tras unha agresión en Pontevedra. Aberto o prazo para que os locales de ocio nocturno soliciten as axudas por pechar en fin de ano. Os negocios de Naturgy en Galicia collerán camiños distintos tras a escisión. A chamada desesperada da avoa de Desiré: miña neta morreu, veñan rápido, por favor. E a psiquiatra da Coruña, que falsificou 800 recetas, enfróntase a casi 8 anos de cárcere. Por último, di La Voz que a narcolancha incautada na ría de Vigo, un bólido listo para cargar 3.000 kilos de cocaína. Portada agora de La Opinión da Coruña, na súa edición digital. Paris, cando
queres. Pois o primeiro titular é que a área da Coruña acumula, no que vai de pandemia, case 1 positivo en COVID por cada 5 habitantes. Despois temos outros titulares, como a que Defensa fai máis caixa na cidade coa venda de propiedades taxadas en máis de 400.000 euros, o ADN coruñés dos Goya é outro titular. Tamén que a Autoridade Portuaria aproba hoxe o proxecto do tren a Punta Langosteira. Nubes e apenas algunhas chuvias débiles marcarán o tempo na Coruña este martes. Tamén que a epilepsia sigue rodeada de mitos, que Adif recoñece o límite do actual trazado para implantar trens de alta velocidade en Galicia, que Galicia ficha a Berasategui para ensalzar os seus produtos, que o Seprona rescate Malpica a un can atrapado nunha trampa para xabaríns, que a Audiencia Nacional ratifica a sanción ao exfiscal xefe de Ourense por negarse a abandonar un piso, que tamén titula este xornal que división interna no Partido Popular polos pactos con Vox e España Rural. Xuizo o exmilitar de Barcelona que publicou unha imaxe da violación á víctima de La Manada. Pregúntase la opinión por que as enquisas infravaloran o voto a Vox. A resposta está na lei electoral. PP e Vox, xogo de farois. E por último, relatan como seu padrastro as violaba e a súa nai non facía nada para evitalo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédenos por repasar os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que máis de 100.000 persoas contaxiáronse co coronavirus na Coruña, na área sanitaria da Coruña C, dende marzo de 2020. Tamén que a Xunta entrega 4 vivendas de promoción pública na cidade da Coruña, e que un camión perde a súa carga e causa un corte de tráfico en Alfonso Molina. Ademais, di el Ideal que as obras de San Leopoldo paralizanse ao entrar a constructora en concurso, que a Garda Civil rescata un can atrapado nun lazo de caza para xabarins en Malpica e busca a quen o colocou, a quen colocou o lazo, que se registrou un pequeno terremoto fronte á costa de Ribeira e que foi rescatado o conductor dunha furgoneta tras chocar contra dun árbore en Cambre. Titula tamén el Ideal que o Concello non contempla o desaloxo forzoso da única persona que queda na poboada chabolista do Pasaxe. Tamén di que a autoridade portuaria prevé aprobar hoxe o proxecto do tren ao Peirao de Langosteira, que mulleres colleiteiras reciben 15.000 euros do municipio pola súa labor de recollida de aceite usado, e que Bergondo considera acabada a reordenación da contorna da praza de Santa Marta de Babío. E por último, que Culleredo continúa a renovación dos seus parques infantiles con traballos no depeiro, que unha estufa xunto a unha cortina provocou un incendio nunha casa na travesía de Arteixo. Así que os titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e volvemos enseguida aquí en Radio Leiros.